السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تزامبت كإيمان بعد إميدي الله سبحانه وتعالى نكم تكيا سالة سلام أنتم صلى الله عليه وآله وسلم فموجنا أهل ذاته نما صحب ذاته ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين نكلا atakayepita katika njia yao mpaka siku ya mwisho. Allah subhanahu wa ta'ala fataha lana baba al-khayr ala wa huwa hadhihi dawratun ilmiya, hadhihi dawra al-ilmiya الشرعية في هذا اليوم. نحمده على هذه النعمة ونشكره كذلك. الله سبحانه وتعالى ametufungulia sisi mlango wa neema, mlango wenye ubora, nao ni hii daura ya kielimu idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuwa inafanyika katika siku ya leo. Daura yetu inaweza ikawa inabeba baadhi ya maudhui muhimu tukilinganisha na jamii ambayo sisi tuishi na jamii ambayo sisi tupo. Huku ukiangalia kwamba maadui wa dini wanafanya kila njia katika kutaka kumpoteza Muislamu, waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa, wanatamani lau kama na nyinyi mtakufuru kama walivyokufuru wao mkawa sawa sawa. Haya ndiyo malengo yao. Kuna nukta za msingi sana ambazo lazima katika daura hii tuzigusie. Katika kipengele hiki cha kwanza katika daura tutagusia nukta ya malezi katika familia. Kwa vile ilivyokuwa kwamba wanawake ndio walezi wakuu katika familia, bali katika wao wako wanaolelewa katika hizo familia. Nukta ya pili tutagusia kuhusiana na stara ya mwanamke wa Kiislamu na yale ambayo yanafungamana na jambo hilo. Lakini nukta ya tatu na ndiyo nukta kuu itakuwa inazungumzia masala ya elimu ya dini katika Uislamu. Hii nukta itakuwa na vipengele. Miongoni mwa vipengele hivyo itapatikana mjadala baina yenu kwa sura ambayo tutaielekeza. Lakini nukta ya tano ikizungumzia masala ya ukuwa, udugu baina yetu, kuwa kitu kimoja. Alafu nukta ya sita itakuwa ni kufunga daura hii. Ratiba ya chakula ipo, lakini kwa hiyo tukienda moja kwa moja katika nukta ya dhana ya malezi, huku tukitizama kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia sisi baadhi yetu wakapatikana watoto, au kama si sasa basi baadaye utakuwa mlezi, ima utaitwa mama kwa mlezi, au wewe walelewa katika familia, waishi katika nyumba walelewa na yupo mtu ambaye anayekulea. Neema hii ya watoto ni neema kubwa sana. Laqad an'ama Allahu ala ibadihi ni'aman 'azima wa min a'zam hadhihi an-ni'am ni'matul walad as-salih fa huwa 'amalun salihun liwalidayhi fi hayatihima wa ba'da mamatihima kama akhbara dhalika an-nabiy sallallahu alayhi wasallam min hadith Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha neema nyingi sana, amewaneemesha waja wake neema nyingi sana. Na miongoni mwa hizo neema ambazo ni neema kubwa ni neema ya hii neema ya kupatikana mtoto mwema. Allah akampa mja mtoto, alafu yule mtoto akawa ni mwema. Hii ni neema kubwa sana katika nyumba ya Muislamu, akapatikana mtoto ambaye ni mwema, anajielewa, anajitambua, anafahamu mustakbali wake katika dunia, kadhalika anataraji mema kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuondoka katika ulimwengu huu wa dunia. Kwa sababu huyo mtoto mwema ndio amalun salihun liwalidaini fi hayatihima wa ba'da mamatihima, ndiyo jambo jema ambalo litakalowanufaisha wazee wake, wazazi wake, katika hali ya uhai na baada ya kufa au wazee. Hakuna kitakachomnufaisha mtu katika machumo yake, yani katika watu wake wa familia, isipokuwa mtoto mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, idha mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalathi, atakapofariki mwanadamu yanakatika matendo yake, kama kuna mema aliyokuwa anayafanya yanakatika, hawezi kuendelea, isipokuwa yatakayobakia ni mambo matatu katika aliyoyataja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambayo mtu baada ya kufa ataendelea kuandikiwa mema. Mtume akasema, au waladin salihin yad'u lahu, au mtoto mwema anayemwombea dua mzazi wake, huyu atabakia baada ya kufariki mzazi wake. Yule mtoto baada yeye kuwa mwema, basi huyu atakuwa na manufaa makubwa kwa mzazi wake, kinyume na yule mtoto ambaye hakulelewa katika misingi ya kumwandaa kuwa mwema. Fakana waladun fajira, akawa ni mtoto mwovu, aqal liwalidayhi, mwenye kuwaasi wazazi wake wawili, asiyejua haki ya baba wala haki ya mama, huyu hatuwanufaisha chochote wazazi wake baada ya kufa, badali yake atakuja kuwa ni fitna nzito sana kwa wazazi baada ya kukutana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutakapolieleza hilo katika hadhara wetu. Baada ya kuliona hili na sisi kwa leo, na huko mitaani kuna wengi wanaolea watoto, kuna magazeti yanafundisha tabia ya watoto, nini cha kuvaa, nini cha kuongea, kitu gani ndio fashion, kuna ma TV nayo pia inafundisha elimu nyingi sana kwa watoto, vipi aongee, misemo gani aishike katika kitu chake, vipi ajibu, nguo gani avae. Kadhalika pia kuna maredio na matangazo mbalimbali ya kuwalea watoto. Mbaya zaidi ni kwamba kuna watoto wenzao ambao watoto hao wanatoka kwenye familia ambazo zina malezi mabovu. Watoto hao wanakaa na mtoto wako wanacheza pamoja. Na mshairi wa Kiarabu anasema anil mar'i la tasal wasal qarin, uhusiana na mtu usiulize kwamba yule ana tabia gani, bali wasal qarin ay wasal an qarin, uliza kuhusiana na rafiki yake, yule rafiki yake ana tabia gani. Kwa sababu ukishajua tabia za rafiki yake ukijua tabia zake. At-tuyuru ala ashkaliha taqa, kama Waarabu wanasema ndege wenye sampuli moja huruka pamoja. Kwa hiyo watoto wetu pia wana balaa hili. Na haya yote niliyotaja ni mambo ambayo kwa kiasi kikubwa sana na kwa kasi kubwa sana na mashambulizi makubwa sana yanawashambulia watoto wetu katika kuwatoa kwenye njia ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha namna ya kuandaa watoto wema. Wangapi katika watu wameharibika kwa sababu ya haya? Wangapi katika watoto wamefisijika kwa sababu ya mambo haya ambayo tumeyataja? Bila shaka ni wengi sana ambao wameharibika kwa sababu ya haya ambayo tumeyataja. Walidhalika kana ihtimamu al-anbiya'i was-salihin bi-dhurriyyati kathira. Na hilo na kwa sababu hiyo ndio maana utaona kwamba wale wema waliotangulia na manabii, umuhimu waliotilia kwa watoto na vizazi ulikuwa ni mwingi sana, ulikuwa ni umuhimu mkubwa sana, wakatilia umuhimu katika masala ya kuwalea watoto. Lima yatarattabu alayhim min alkhairi alazim, kwa sababu ya yale ambayo yanakupatikana juu ya swala hilo la malezi katika heri kubwa sana. Heri kubwa sana yapatikana anapokuwa mtu amefanikisha malezi mema kwa kijana wake, akamlea katika misingi iliyokuwa ya sawa. Mtoto tufahamu ya kwamba yeye ni hiba, hibatun min Allah wa hiya al-atiya bighairi awdhi. Mtoto ni tunu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anampa mtu tunu pasina yeye kutoa chochote, hawezi kutoa pesa wala kutoa mali kumpa Allah ndio ampe mtoto. La, Allah akiamua ampa mja wake mtoto. Hiyo ni neema na ni tunu kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anapokupa inakuwa ni neema, lakini malezi yako yanaweza yakamfanya mtu yule kuwa ni majuto kwako siku ya kiyama, au yanaweza kazidisha kheri na neema kwako wewe siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Allah katika sura Ash-Shura kuanzia aya nambari 49 mpaka aya nambari 50, anasema subhanahu wa ta'ala, lillahi mulku as-samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha adh-dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha 'aqima innahu 'alimun qadir. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi mulku as-samawati wal ard, ni wake Allah ufalme wa mbinguni na ardhini. Yakhluqu ma yasha, anaumba atakacho. Ukitaka kuumba kile, hakuna wa kumzuia Allah subhanahu wa ta'ala katika masala ya kuumba. Amepokea katika tauhidi rububia, anaumba anachokitaka. Kadhalika yahabu liman yasha inatha, anampa amtakaye, anamtunuku amtakaye mtoto wa kike. Allah anampa anayemtaka mtoto wa kike kuwa ni zawadi. Wa yahabu liman yasha adh-dhukur, na anampa pia amtakaye mtoto wa kiume. au yuzawijuhum dhukurana wa inatha, au anawacha mwingine anaweza akamchanganya mtoto wa kike na wa kiume. Anaweza akawachanganyia wengine akawapa wa kike na wa kiume. Ndivyo Allah alivyogawanya katika masala ya tumbo. Mwingine aweza kupewa watoto wa kiume tupu, mwingine aweza kupewa watoto wa kike tupu, na mwingine aweza kuchanganyiwa watoto wa kiume na watoto wa kike. Kama alivyokuwa Nabii Lut, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa watoto wa kike tupu. Hakupewa mtoto wa kiume. Nabii Adam na Nabii Ibrahim, Allah Subhanahu wa Ta'ala alimpa watoto wa kiume tupu, hakupewa watoto wa kike. Na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, Allah alimchanganyia watoto wa kike na watoto wa kiume. Wa yuzawijuhum dhukurana wa inatha, na anawachanganyia watu wengine, anawapa wa kike na wa kiume. Uzazi wake anakuwa anapata watoto wa kike na watoto wa kiume. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, na Allah subhanahu wa ta'ala anamfanya amtakaye kuwa ni tasa. Huyu aweza kupewa kiume tupu, yule akapewa kike tupu, huyu akachanganyiwa kike na wa kiume, na huyu akafanywa kuwa ni tasa. Namna Allah anapotoa watoto yapo katika mafungo hayo manne. Huwezi kutoka nje mafungo hayo manne. Innahu alimun qadir, hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye ilmu na ni muweza wa kila jambo. Aya hii wanawachuoni rahimahumullahu ta'ala walipoitaja kama alipotaja al-Imam Ibn Athiyya katika tafsiri yake al-Muharrar al-Wajiz, anasema hivi rahimahullah: bada'a subhanahu bi dhikri al-inathi, ameanza Allah subhanahu wa ta'ala kuwataja watoto wa kike katika aya hii, tashrifan lahun, kwa sababu ya utukufu waliokuwa nao hao watoto wa kike, liyuhtamma bisawnihin, ili yule anayewalea afanye umuhimu mkubwa sana wa kuwachunga. Allah subhanahu wa ta'ala ameanza kuwataja watoto wa kike katika aya hii kabla ya wanaume, kwa sababu ya utukufu waliokuwa nao hao watoto wa kike, ili yule anayewalea awe na umuhimu wa kuwachunga. Wal ihtisham ilayhin, kadhalika pia wal ihsani ilayhinna, na kuwafanyia hao watoto wa kike ihsani. Wa yaqulu Wathila ibn al-Asqa, al-Imam al-Wathila ibn al-Asqa katika maneno anayotaja anasema: inna man yamullu al-mar'ata tabkiruha bil untha qabla adh-dhakar li anna Allah bada'a bil inath, hakika katika jambo ambalo linampa utukufu mwanaume, mwanamke kuharakishwa kutajwa kabla ya mwanaume ni kwa sababu mwanamke Allah subhanahu wa ta'ala alimtaja kwenye Qur'ani kabla ya kuanza kumtaja mwanaume. Kwa hiyo tufahamu ya kwamba watoto ni tunu. Allah subhanahu wa ta'ala anampa anayemtaka wa kike, na anampa anayemtaka mtoto wa kiume, na mwingine Allah anamchanganyia wa kike na wa kiume, na mwingine Allah ampi uzazi. Kadhalika katika mambo yenye kupendeza kwa watoto ni kwamba al-auladu zina, watoto ni mapambo. Allah subhanahu wa ta'ala alitaja hilo katika Qur'an, anasema katika suratu al-Kahfi aya nambari 46, akitaja al-malu wal-banun zinatul ayati dunya, mali na watoto, ikatajwa mali kisha wakatajwa watoto, ndiyo mapambo ya maisha ya dunia. Mali hizi ndiyo mapambo ya maisha ya dunia, na watoto hawa ndiyo mapambo ya maisha ya dunia. Lakini mali zinaweza zikamwangamiza mtu wake huko akhera, kadhalika watoto wanaweza wakamwangamiza mtu wake huko akhera. Walbaqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala, na yale yaliyobakia katika mema, wanawachuoni wakataja al-adhkar, ni bora mbele ya Mola wako kimalipo na ndiyo matumaini yaliyokuwa bora. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratu Ali Imran aya nambari 14, zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin, wamepambiwa watu mapenzi ya kuwapenda wanawake kadhalika na kuwapenda watoto. Haya ni mambo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaweka katika nyoyo za watu. Mama hawezi kukubali kuona mtoto wake anapata shida na yanyasika. Wamepambiwa mapenzi hayo na Allah katika nyoyo zao. Lakini pamoja na haya ambayo tunayataja, lilwaladi salih fawaidun adhima, mzazi anapojizatiti imara akamlea mtoto wake katika malezi mema na katika makazi bora na katika maadili mema, mtoto mwema ana faida nyingi sana, nyingi sana. Ndio faida baada ya mtoto mwema. Alafikisha baada yako, tutaka turudi tuyachunguze malezi tuliyokuwa nayo katika majumba yetu. Swali la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza katika hadithi tuliyotaja ya kwamba mwanadamu atakapofariki, idha mata ibn adam inqata amaluhu illa min thalathi, atakapofariki mtu matendo yake yote anayoyatenda, kama ni swala, kama ni zaka, kama ni haji, kama ni umra, kama ni kusoma Qur'an, yote haya yanakatika, hayaendelei. Thawabu zake na malipo yake yanakuwa ndio yashisha pale, isipokuwa yanayobakia ni mambo matatu haya. Hata kama yuko kaburini, bado mema yake atakuwa anapelekewa akiwa amelala kaburini. Mtume sallallahu alaihi wasallam akayataja, aliyotaja akasema, sadaqatin jariya, jambo la kwanza ni sadaka iliyokuendelea, au ilmi yuntafa'u bih, au elimu ambayo hunufaishwa watu kwa elimu hiyo, au waladin salihin yad'u lah, au mtoto mwema mwenye kuombea dua wazazi wake. Hadithi imetajwa na Imam Muslim rahimahullahu ta'ala katika Sahih. Haya mambo matatu yatabakia hata baada ya kufa mzazi au baada ya kufa mtu, basi mtoto wake mwema aliyemlea katika maadili mema, akamsomesha dini ya Allah, akamfahamisha dini ya Allah, akamuhimiza katika hilo, yule mtoto akishafariki mzazi wake akiomba dua kumwombea mzazi wake, basi yale mema atakayoyafanya mtoto wake na zile dua atakazozifanya zitamfikia mzazi wake kaburini, na mema atakayoyafanya mtoto huyo ikiwa yeye ndiyo chanzo, basi na mzazi atapata fungu katika yale mema atakayoyafanya mtoto wake katika maisha duniani. Kadhalika Mtume sallallahu alaihi wasallam anataja kuhusiana na akhera, namna ambavyo mtu mwema ataweza kumnufaisha mzazi wake. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, wal hadithu inda al-Imam Ahmad wa Ibn Majah, hadithi ameitaja al-Imam Ahmad na Ibn Majah. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna ar-rajula la tarfa'u darajatuhu fil janna fa yaqulu anna hadha fayuqalu bistighfari waladika lak, hakika mtu ima atakuwa ni wa kiume au wa kike, daraja yake itanyanyuliwa kubwa sana katika pepo. Yaani pepo atakayopewa na akichunguza matendo aliyofanya ni tofauti, haviendani, mpaka mwenyewe atashangaa, mbona matendo niliyofanya hayalingani na pepo ninayopewa. Fayaqulu anna hadha, atasema inatoka wapi hii yote, yote hii inatoka wapi? Fayuqalu, ataambiwa, bistighfari waladika lak, kwa sababu ya msamaha wa mtoto wako aliyokuwa kikuombea, ndio maana umefikia kwa daraja hili, kwa sababu ya msamaha wa mwanao aliyokuwa anakupatia, ndio maana leo umefika katika daraja kama hii. Na katika riwaya imekuja, inna mimma yalaqa almu'mina, inna mimma yalaqa almu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi ilman 'allamahu wa nashara wa waladan salihan taraka. Kadhalika tunataja hadithi nyingine, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, inna mima yalakal mina, hakika katika yale ambayo atakayokutanishwa nayo mu'mini. Min amalihi, yatachanganywa katika matendo yake aliyofanya yeye, wa hasanatihi, na yataingizwa katika mema yake aliyofanya. Lakini hayo yatakuwa atakutanishwa nayo baada ya mauti, baada ya kufa. Yani ashakufa na mema yake tayari yashadhibitiwa, lakini kuna mema mengine atakutanishwa nayo mu'mini huyu. Katika yale atakayokutanishwa nayo, Mtume sallallahu alaihi wasallam akataja akasema, baada ya mauti, baada ya kufa kwake, ilman allama, jambo la kwanza ni elimu aliyoisomesha, akawasomesha watu, akawafundisha watu ile elimu, hata baada ya kufa atakutanishwa nayo. Wanasharahu, na akaieneza, wa waladan salihan tarakahu, na mtoto mwema aliyemwacha atakutanishwa naye. Mema atakayofanya huyo atakutanishwa nayo, istighfari zake, dua zake, zile sadaka atakazotoa mtoto huyu, na yale mema atakayofanya kwa ajili ya mzazi wake, yote atakutanishwa nayo mu'mini baada ya kufa. Mu'min anaposikia jambo kama hili, in kana fi qalbihi imanu wa islamu, itakapokuwa katika moyo wake kweli kuna imani na Uislamu, bila shaka hili jambo atabitilia umuhimu wa kiasi kikubwa sana. Pili, atakapojua kwamba mtoto huyu ambaye leo ninamlea ni kizazi cha baadaye, ataitwa baba, je, wakati mimi nitakuwepo hai haujulikani, basi muandae vizuri, ili kipindi hicho Allah subhanahu wa ta'ala akikuja akikuchukua, basi mtoto huyu aendelee kuendeleza mema yako na aingie katika daftari lako la mema. Kwani kuna watu ambao wataondoka duniani maovu yao yakiwa ni mengi, lakini katika watu wa tauhid wataadhibiwa kaburini kabla ya kiyama, adhabu zitastopishwa, zitastishwa adhabu zao. Tajiuliza kwa nini? Wataambiwa tayari mema yako yashazidi. Vipi sasa imezidi na mimi nimeondoka na adhibiwa? Ni kwa sababu mema anayofanya mtoto wako kwa ajili yako yanaendelea kuongezwa katika daftari lako mpaka pale adhabu yako itakapoonekana kwa mema yako yamezidi, Allah anakustopishia adhabu. Kwa hili na kwa mazito haya, kwa nini umwache mtoto wako na wewe awaige waovu ili uendelee kuongezewa maovu baada? Kwa nini ufanye hivyo? Kuna sababu gani hasa inakufanya usisimame imara katika malezi ya mwanao kwa ajili ya faida yako wewe duniani na akhera? Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anataja hadithi mitaja al-Imam Ibn Majah na al-Imam Ibn Khuzaima, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, sab'un yajru ajruha lil'abd, yajri ajruha lil'abd, mambo saba malipo yake yanaendelea kwa mja, yajri ajruha lil'abd, malipo yake yanaendelea kwa mja, bado ataendelea kulipwa, baada ya mauti, baada ya kufa kwake, wa huwa fi qabrihi, na yuko ndani ya kaburi lake, lakini bado aendelea kulipwa. Mtume akayataja akasema, katika mambo aliyotaja akasema, ilmun allama, min ilmin allama, ni katika elimu. Anasema man allama ilman, tayib, man allama ilman, yule ambaye mwenye kuisomesha elimu, ile elimu atakutanisha nayo faida zake na fadhila zake, wale wanafunzi wake wanapoendelea kuitumia na kuwasomesha wengine, zile fadhila zake anakutanisha nazo baada ya kufa. Akasema au ajra naharan, au akapitisha mto, watu wakapata maji, au abara biiran, au akachimba kisima, watu wakanufaika, au gharasa nakhlan, au akapanda mti kama vile mtende, mti wa matunda, watu wakastafidi, au bana masjidan, au akajenga msikiti, watu wakawa wanaswali katika msikiti huo, au waratha mushafan, au akarithisha msahafu. Kwa bwana, watu wanahitaji huku juzuu za kusomea, basi mimi nitazitoa. Shingapi? 5000 zinatakiwa juzuu 15. 5000 pesa ndogo. Atatoa atakuja. Ni saa 10 inahitajika mtu atakapo pesa yake atakunyimia. Basi wale watakaotumia vitabu vile, elimu ile watakayopata atakutanishwa nayo huyu aliyetoa katika kaburi lake. Mtume akasema au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautihi, au akaacha mtoto mwema, mtoto huyu akawa anamwombea msamaha baada ya kufa kwake. Haya ndiyo inayotaratab, inayofungamana na masala ya malezi ya watoto. Na hii ndiyo faida kubwa sana atakayoipata mzazi kwa kumlea mtoto wake malezi mema. Sasa wa ala dhalik, juu ya haya tuliyotaja, yajibu ala al-abai wal ummahati al-inaya bitarbiyati abnaihim, inatakikana kwa wazazi wa kiume na wa kike kutilia msisitizo katika kuwalea watoto wao, ala salah, katika malezi mema, likai yakunu amalan salihan lahum fi ayatihim wa ba'da mautihim, ili watoto hao wawe ni jambo jema litakalowanufaisha katika maisha, katika uhai wao na baada ya kufa kwao. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika Qur'ani, ya ayuha alladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal ijara, enyi mlioamini okoeni nafsi zenu na familia yenu kutokana na moto, na kuni zake moto huo ni wafu na mawe. Ushaambiwa kwamba hao watu wataingizwa motoni. Wampenda mwanao? Ndio swali linabaki kwa kweli. Wampenda mwanao? Na kama wampenda, je, wampa malezi gani ya kunusurika kuwa katika huu moto ambao kuni zake ni wafu na mawe? Au wataka kushuhudia mwanao anapoangamia katika moto kwa ajili ya yale malezi yako mabovu? Waipenda familia yako? Mapenzi gani ikiwa wewe utashindwa kuwanusuru watoto wako na moto wa kudumu wa milele? Utajisikia raha gani mtoto wako akawa agaragazwa katika moto au ngua, eti kisa ni kwa sababu wewe ndio ulimpa malezi yale, akawa na malezi mabovu kwa sababu ametokea katika mikono yako wewe, ikawa ni sababu ya mtoto huyu kuingia katika moto? Mtazami mtu wako kwa jicho la pili, alafikiria moto wa Allah mtoto huyu akatupo kule na mimi mama yake ninamwangalia. Wampenda? Ikiwa hilo uliwezi na ulipendi na hutaki litokee hilo, basi watakiwa kumkinge mtoto wako na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ufanye juhudi za dhati za kumkinga mtoto wako na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala, na hapo ni kwa kumpa malezi yaliyokuwa ya sawasawa. Allah subhanahu wa ta'ala anafundisha malezi katika Qur'ani, anasema wa'muru ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa, waambishe familia yako na sala, wasimamie malezi ya swala, wazoeshe watoto wako kuswali, waepushe watoto wako na lahwi na lahwu, ambazo sasa hivi ndio zimekuwa walezi wakubwa makidi na maredio. Mara ngapi tuona watoto wetu waimba nyimbo ya msanii fulani mwanzo mpaka mwisho na hawezi kusoma sura tulifati? Na Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala katika maneno anayotaja anasema inna dunya qadri rihla, anasema katika maneno yake inna dunya qadri qadri rahlat mudbira wa inna al-akhirata qadri rahlat mudbira, hakika ya dunia qadru rahlat, qadri masiku yanapozidi kwenda, mudbira, dunia inatupa mgongo, inatuaga hivi. Kadri siku zinazozidi kuishi, basi dunia ya kuaga, zile siku ya kufa ndio ya karibia. Wa inna al-akhirata, na hakika ya akhira, qadru tahilat, kadri muda unapozidi kwenda, mukbira, ndio inapozidi kupokea. Au unaweza kusema pia qadru rahilat, kadri siku zinapozidi kwenda nyingi, mukbira, akhira ndio inapozidi kupokea. Walikulli minhuma banun, na vyote viwili vina watoto, dunia ina watoto na akhira ina watoto. Utajuaje kwamba hawa ni watoto wa dunia? Itakapokuwa kichwa chake elimu yake ajua zaidi mambo ya dunia kuliko mambo ya akhira. Akipewa gazeti hivi asome, atakusomea mpaka vikatuni asamee kitu, lakini ukimpa msahafu asome hajui kusoma Qur'an. Ukimpeleka katika listi ya wasanii wa muziki, nitajie majina yao, atakutajia listi ya wasanii mpaka utamwambia inatosha, basi yatosha sasa hivi, ishete hiyo nyumbani. Lakini ukimwambia nitajie listi ya maswahaba, kisha na maswahaba 20, hajui. Ukimwambia nitajie majina ya waigizaji, atakutajia majina ya pungui mpaka Mwenyezi Mungu yatoshe basi. Nitajie majina ya Mola wako aliyokumba, hakisha na majina 20, hajui. Hasa ukimwona mtu katika sura ya namna kama hii, yupo katika hali mbaya. Yaani lau kama huyu atakufa katika hali kama hii, basi ana hali mbaya sana katika kaburi lake. Ana hali mbaya sana katika kaburi lake. Tena sana. Lakini ukimwona mtu anafahamu, anajua, anajifunza kitabu cha Allah, sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anajifunza majina ya masahaba ridwanullahi, majina ya Allah, kisha majina ya masahaba anajifunza na yajua, majina ya wema ni nasaliin, katika wema anayajua, halafu yuko mbali katika kuwajua wasanii, siki huyu mkizazi kipya, siki kizazi cha zamani, hana mpango mambo hayo, basi huyu pia anatarajiwa heri endapo atakufa katika hali na sura ya jizini kama hii. Sasa hapo ujipime kwanza wewe mwenyewe, alafu ipime familia yako, ninyi ni watoto wa wapi, watu wa dunia au watu wa akhera? Hivi hapo ulipokuambiwa tajie majina ya wasanii, huwezi utimizi majina 40 wasanii kwa miziki yao? Ukiambiwa taja majina ya Allah 20 yafika? Sasa Hasan al-Basri anasema fakunu min abnai al-akhirah wala takunu min abnai ad-dunya, kuweni katika watoto wa akhera, msio watoto wa dunia, msio watoto wa dunia, na waleeni watu wenu malezi hayo. Hakikisheni kwamba vichwa vyao vinahifadhi mambo yanayomhusu Allah subhanahu wa ta'ala, mambo ya akhira. Lakini msiwaruhusu kuhifadhi upumbavu na upuuzi katika mambo mbalimbali ya kwenye TV, matelevisheni na kadha wa kadha. Waharibu kizazi chako, waharibu akhira yako, waharibu akhira ya wanao. Na ni dhima nzito sana kujibu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nasu ibadallah, kwa hiyo lazima turudi sasa katika majumba yetu, kila mtu aangalie familia yake, aangalie malezi yake. Tayeb, kuna mtoto mdogo sasa hivi na mathala anayefikia umri huu, wajiandaa vipi na mtoto wako huyu? Mpaka leo hii wamsimamia vipi katika kupenda kheri na kuchukia shari? Si wenyewe pia ni mashahidi katika familia zetu? Lakini ujue kwamba yote atakapokuwa mtoto huyu, inawezekana akawa ni khairul lak, iwezekana mtoto huyu akawa ni kheri kwa kwewe siku ya kiyama, au sharrun alayka, au akawa ni shari dhidi yako siku ya kiyama. Imma yakunu hadha alwalad khairan lak au sharran alayk, iwezekana mtoto huyu akawa ni kheri kwako au akawa ni shari kwako. Wewe ndio maandalizi wa kutengeneza vizuri. Na wewe mtoto ambaye sasa hivi walelewa, angalia malezi ulionayo, usije ukamtia gharama mama yako mzazi katika moto akaunguzwa kwa sababu ya tabia zako. Kwa vile ambavyo ulivyoishi na vile ambavyo ulivyofanya nayo muamala na jamii, kwa sababu wewe utakuwa ni malezi yake yeye, labda mathala ni yeye alivyokuiga katika umri wake kunyuma, hakuwa katika mazingira ya sawa sawa, basi wewe ndio umeshajua huda, umeshajua aki, badilika ili uwe faida kwa mzazi wako katika maisha yake ya dunia na maisha yake ya akhera. Usiendelee katika mwenendo mbaya uliokuwa nao ukaja kumtia hasara mama yako katika maisha ya dunia, kadhalika maisha ya akhera mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Siku ya kiyama ni thibiti hadithi ya kwamba watoto watakuwa sampuli mbili kwa wazazi wao. Sampuli ya kwanza ni watoto ambao watakuja kuwavuta wazazi wao kuwapeleka katika janna, watashika wazazi wao kwamba huyu ndiye anaenda peponi kwa sababu ya yeye aliyotanguliza kwa mtoto huyu. Lakini kuna watoto watakuja siku ya kiyama kuwashtaki wazazi wao, hewe Allah, huyu aliyesimama mbele yako, huyu alikuwa baba yangu, chakula hakuna tena ubaba na umama, alikuwa baba yangu katika dunia, mama yake alikuwa ni baba yake au mama yake, pamoja na kwamba atamwita baba yake au mama yake, huyu ni mume sikulemo na hapa mbele alikuwa ni mama yangu katika dunia, nimeishi chini ya malezi yake, huyu hakunipa malezi stahiki kabisa, amenidhulumu, huyu amenifanyia dhulma, hukumu baina yetu. Mtoto anaomba hukumu baina yako wewe na yeye mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anaeleza anasema, yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bikulli mri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnih. Siku ambayo mama au mtoto atakimbiana na mama yake. Yauma yafirru almar'u min akhihi, siku ambayo mtu atamkimbia kaka yake au mdogo wake au mmoja au mmoja. Utaona huu ni mzigo. Wa ummihi wa abihi, na mama yake na baba yake atawakimbia. Wa sahibatihi wa banihi, na watu na mkewe na watu wake pia atawakimbia. Atawakimbia kwa sababu ya uzito wa siku hii. Kwa jitahidi kwamba siku hii itengeneze kwa siku nzito, kadhalika usijitie uzito mzizi wako katika siku hii. Tukimaliza katika kipengele cha kwanza, hadithi kutoka kwa Umar, kutoka kwa Umar radhiallahu anhu, kutoka kwa Abdullah bin Umar anasema, kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati. Kisha Mtume sasa ndiye akaanza kuhesabu, akasema Mtume sasa ndiye akasema, al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyati, war-rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyati, والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. انتم تسلم ان تجي في حديث يا بايو متفق عليه imekuja kwa matamko mawili, lakini tamko linalosomini tamko la Imam Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, kullukum ra'i, nyinyi wote ni wachunga. Wa mas'ulun an ra'iyati, ndio ndio, na mtaulizwa, na kila mmoja ataulizwa kutokamana na kile alichokichunga. Al-imamu ra'i, imam ni kiongozi, atakuwa ni mchunga. Wa mas'ulun an ra'iyati, na ataulizwa kuhusiana na kile anachokichunga. Walmar'atu ra'iya, na mwanamke ni mchungaji pia. Fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mumewe. Zile mali au nguo katika nyumba ya mumewe, yeye ni mchunga. Uislamu umempa mamlaka hayo. Wale watoto ambao waishinapo watoto mume wake wao mule ndani au familia yao kwa pamoja, yeye amepewa majukumu ya kwamba yeye ndiye mchungaji. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na ataulizwa kwa wale raia wake anaowachunga. Siku kama utaulizwa, kwa nini mtu huyo alikuwa hivi? Wewe ndio utakao toa maelezo. Wanatakiwa utoe maelezo. Juhudi uliyofanya ionekane. Kwa hiyo lazima tujitahidi tujue kwamba sisi ni wachunga, na tutaulizwa kwa kile ambacho tunachokichunga. Hawa watoto ambao leo wako mbele yetu, tujitahidi sana katika kuwalea malezi ya Kiislamu. Na umagharibi umeharibu sasa hivi kiasi kikubwa sana, wanaleta nguo fashion na fashion. Leo itakuja fashion ile, kesho fashion hii, kesho kufa ile, kesho kutwa hii. Lakini wewe Muislamu, tayari mavazi umeshirikishwa katika sheria, mavazi gani mwambishe mwanao? Hakuna kwenda na fashion katika mavazi. Katika Uislamu hakuna jambo hili. Uislamu mavazi unaweka kama fashion yako ishari sheria. Yaani fashion unakwenda nayo ishari sheria. Ikionekana hapo na kinyume na sheria, fashion acha kupita. Fashion acha kupita. Kwa hiyo naomba wana saa hizi chache ambazo nimezitoa katika kipindi hiki cha kwanza cha mhadhara wetu ziwe ni nasaha ambazo ni nafi'a, na kwa muda huu biidhnillahi subhanahu wa ta'ala taruhusu msali kama dakika saba hivyo, alafu kisha baada yapo utapata mapumziko ya dakika kama kumi, alafu tutarudi tena katika kipindi cha pili cha daura yetu hii ya elimu. Naam.